turunduse tulejoonel.
Täna räägime sotsiaalsest turundusest ja küsime, kas sotsiaalne turundus on midagi, mis peab šokeerima. Praegu on meil aktuaalsed mitmed sotsiaalkampaaniad. TAI Tervisarendus Instituut kutsub inimesi rääkima, kutsub rääkima teemadel, kas peenis on otse või mitte ja kõikidel muudel asjadel, mida tänavapildis on võib-olla pisut harjumatu näha. Me näeme kampaaniad purjus ujumisest, mis mõnele tundub naljakas, mõnele tundub kurb, sõltuvalt isiklikest kokkupuudetest. Just lõppes kampaania, kus meile õpetati puude taga metsa nägema või siis puude taga metsa nägema või inimesi nägema. Et väga paljud asjad toimuvad meie ümber, mis on sellise sotsiaalse sisuga. Ja minu esimene küsimus sellest kontekstist lähtuvalt ongi see, et kas sellise sotsiaalse sõnumiga kampaania, mille puhul me eeldame seda, et inimesed oma sellistes sügavamates hoiakutes midagi muudaksid, käitumises midagi muudaksid, kas see peabki šokeerima selleks, et kohale jõuda? Või on võimalik ka öelda nii-öelda pehmemalt ümber nurga ja mõelda, et mõjub võib-olla inimeste alateadusele paremalt?
Mina võtan sõna kohe enda kätte sellepärast, et ma kardan, et see teemapüsitus on siin suures osas tulenev siin Tervisarengu instituudi viimasest kampaaniast ja mina vastan selge häälega, et ei pea olema šokeeriv. Ja tegelikult on isegi nii, et me iga kord tegelikult mõtleme selle teema peale, kui kaugele selle sõnumiga minna ja tegelikult ma võiks öelda, et meil tegelikult majas on põhimõte, et šokeerime ainult juhul, kui see on vajalik. Ja me tegelikult ei taha nagu ühiskonnas selliste nagu negatiivsete selliste nagu sõnumite hulka suurendada. Nii et nüüd ütleme see, et kui nüüd see praegune kampaania on siin inimesi šokeerinud, võib-olla osasid on, võib-olla osasid üldse ei ole, siis see kindlasti ei olnud meil selline taotlus, mille me oleksime kirjutanud siin agentuurile briifi, et teeme nüüd nii, et kõik sellest räägiksid. Et aga on olnud teemasid, kus tegelikult on antud agentuuriline selline võti kätte, et siin võiks natukene näidata võib-olla mingi teemata vaid selliseid pilte või seene, kus olukord on seda nagu nõudnud, aga enamasti on tegelikult meil pigem nii, et me ilma asjata päris kindlasti ei taha inimest šokeerida.
Urve, kuidas teie puhul?
No, mina ikkagi tuleksin selle juurde, et me täpsustaksime need mõisted, et me räägiksime ühes keeles ja me mõistaksime nagu üheselt, ühel pool siis tellijana ja teisel pool siis ka need, kellele me siis tellimuse esitame, et mis on siis sotsiaalne turundus ja mis on siis sotsiaalreklaam, et sotsiaalreklaam on ikkagi minu aru saamist mööda sotsiaalse turundamise üks osa, üks tegevus. Ja sotsiaalkampaania on siis see, mis hõlmab erinevaid tegevusi, mis on siis vormitud ühtseks, et nad läbiv joon on üks. Nüüd ise asi, kas see peab olema šokeeriv, siis mina tooksin sellise näite, et ja ikkagi jälle mõiste juurde, et mis asi on šokireklaam. Kas see näitab meile verd, pisaraid, või on ta pigem, me nimetaksime emotsionaalselt mõjutav reklaam. Et see võib olla ka väga ilus pilt, mis mind sisemiselt šokeerib, mind mõjutab, mind kõnetab ja ma sellel tagajärjel siis tunnen teatud sellist tugevat emotsiooni. Et minu töökarjääri jooksul on olnud mul ükskord elus selline kokkupuude, kus Helkuri kampaania puhul tuli agentuur andma edasi mõtet, mida nad selle kampaaniaga mõtlevad ja nad esitasid seda süžeed, nii-öelda briifi ja ma tundsin, et ma hakkan nutma. See kõnetas mind selliselt, et see mind šokeeris, ma olin sunnitud ruumist välja minema. Et see oli emotsionaalselt väga raskelti nagu üleelav, aga samas ühiskonnas oli ka neid, keda see ei kõnetanud. Et siin kohal šokireklaam võib olla ka väga ilus, aga samas siiski sisemiselt väga tugevalt kõnetav.
Raul, kuidas meeste puhul selle šokiga on? Et kas teie saate šoki natuke teistest elementidest võrreldes naistega?
Ei tea, ma ei mäleta ühtegi reklaamikampaaniat, mis mulle isiklikult mingit šokki oleks tekitanud. nii palju kui ma aru saan, siis selle asjaga ongi nii, et on teatud tüüp inimesi, kes lihtsalt ebameeldivaid asju nähes, silmad kinni panevad, selja keeravad ja ära jalutavad, et ma vist kuulun nagu nende hulka, et ma nagu väga pikalt ei viitsi süveneda, aga mul on siiski jäänud teissugune mulje või kui minu kast küsidaks ole, et mis see võiks olla selline, mis minu jaoks on šokireklaam ja noh, mida siis väga tihti kasutatakse sotsiaalreklaamis, siis minu arvates on see selge ühiskonna väärtuste mingite moraali ja selliste tõekspidamiste nagu ründamine ja kõigutamine, millel on selge soov just nimelt saadagi vastuolusid ja noh, ma ei hakka kliente nimetama, aga mul on olnud mitmed kliente isegi sellel aastal, kes on minu poole pöördunud mingi kampaania korraldamisel, kus on küsinud, et kuidas meil on võimalik teha nii, et näiteks kirikuringkonnad meid ründaksid, et me saaksime oma asjaga meediasse selgelt, et kohe no see on provotseerimine, et see on minu arusaamine, võibolla ma eksin.
Helen ja Urve, kui palju on sellist provotseerimist ja sellist nagu tahtliku šokeerimist nendes reklaamides, mida me oma ümber näeme, kuidas teile tundub? Mida isegi nendes, mida teie olete teinud, aga mis on mujalt silma jäänud?
Noh, ma arvan seda aega, et jääb silma küll ja tegelikult ma tegelikult mõistan neid mehanisme, mis moodi need tekivad, sellepärast, et kui agentuur saab ülesande püstituse ja seal ülesande püstituses äkki nüüd avaneb mingi selline eriti dramaatiline olukord, millest nad ise ei olnud ka teadlikud, mingi eriti selline mingit kurvad faktid, tõesti tõsine olukord, siis tekib tegelikult tahtmine sinna ikkagi vint üle keerata ja ära dramatiseerida, et kõik sellest kuuleksid. Et see on tegelikult hästi loomulik. Aga teisalt on see, et tellija poolelt tegelikult on meil, noh, ma ütlen üldse, et avalikul sektoril on tegelikult päris palju nagu infot käes ja seda jagatakse rahvusvaheliselt, hästi palju jagatakse rahvusvaheliselt tegelikult neid kogemusi ja tegelikult on ka teada, et millised nagu sellised lahendused võivad töötada ja millised mitte, et millistele nuppudele tohib vajutada ja millistele mitte, et agentuuridel ei pruugi seda teadmist olla nagu iga võimaliku teema puhul.
Kus need piirid lähevad? Kus need on tegelikult seotud on, et kuhu võib ja kuhu ei või?
No need on tegelikult, need on jällegi teemat erinevad, seal ei ole ka tihti peale sellist lihtsat valemit, noh näiteks on noh, kindlasti see, et kindlasti ei ole abiks see, kui panna inimest ennast nagu abitult tundma, et ta küll näeb, et see on nii hull olukord, aga me ei anna talle mitte mingisugust võtit, et mida ta teha saaks, me lihtsalt suurendame teba abituse tunnet, et me lihtsalt suurendame ühiskonnas selliste negatiivsete nagu uudiste hulka, et sellel ei ole tegelikult nagu mingit mõtet, et seda ei tohi teha, teine ei tohi teha, aga ei tohi inimesi halvustada, naeru vääristada, öelda, et kui sa teed midagi sellist, siis sa lähed paksuks, saad punnid, teised naeravad su üle, et selliseid reklaame ei tohi teha.
See on nüüd teil nagu ette kirjutatud sellised asjad, ma saan
Ette kirjutatud selles mõttes küll, et see on ka mingi sinna rahvusvaheline teadmine, mis on nagu olemas nende teemade kohta. See võib olla mõnikord vastuoluline, kõik uuringud ei ütle alati sama. Aga ja mõnikord me kirjutame selliseid asju agentuurid ülesande püstitusse ka sisse, kui me näeme, et see on üks selline võimalik viis, kuhu, mida nad kindlasti hakkavad uurima, kus nad hakkavad seda lahendust otsima, siis me kirjutame sisse, et ärge seda teed pidi minge.
No tegelikult on ju ikkagi niimoodi, et sotsiaalreklaami eesmärk on muuta inimese hoiakuid. Mingis teatus küsimuses, ükskõik siis
ja, mida me... Ja kui käitumist.
Ja see läbi me tahame muuta ka suhtumist ja alles see läbi käitumist. Et ma olen väga seda meeld, et täiskasvanud inimest ei ole võimalik muuta, kui ta ise selleks ei avalda soovi või temas ei ole seda tahet. Ehk sotsiaalreklaam ja sotsiaalkampaania peaks näitama ette siis selle, noh, ühesõnaga sellise õige ühiskonnas aksepteeritud käitumise. Mil moel seda tehakse? Et see on juba ise küsimus. Teine kord on oluline võib-olla, et kasutada šokireklaami, kui me mõtleme seda noh, nii-öelda klassikalises mõttes või sellist emotsionaalset kõnetamist. Aga kui me nüüd tõepoolest läheme äärmiselt kui me oma visioonides mõtleme sellist julma reklaami või, või sellist, kus on näidatud verd ja meile saadetakse maanteeametisse üsna sageli mujal maailmas sellised, kus kohe sõidetakse inimesele otsa ja tükid lendavad ja siis öelda, et miks te seda ei tee, eks ju. Et mujal maailmas niimoodi tehakse, aga see kontekst, kuidas seda tehakse, on jäetud nagu ära. Sest selliseid šokireklaame tehakse ju väga kindlale sihtrühmale. Ehk nüüd tuleb mängu see nii-öelda sotsiaalne turundamine. Et Jaapanis on ju teatav ära selline, et kui inimene on jäänud näiteks liiklusõnnetuse, no on põhjustanud liiklusõnnetuse või on rikkunud reegleid, siis mis moodi neid karistatakse? Nad koondatakse kokku, pannakse ühte ruumi ja neile näidatakse võt selle sisulisi filme. On see siis 30 sekundit?
Isegi
või,
Eestis teakse
või, seda. Ja teatud no. mõttes küll. Ja seal on see nii-öelda šokeerimine minu hinnangul omal kohal. Aga see, et me siis paneksime sellise nüüd sotsiaalse reklaami telesse, no ütleme sinna kella 8. uudiste järgi või 9. uudiste järgi, siis seda ma ei pea kindlasti õigeks. Et kui aga me paneme emotsionaalselt kõnetama no, sellise reklaami, mis on, pigem paneb inimest mõtlema, mitte tõrjuma, vaid mõtlema, et kas see on, kas see kuidagi mõjutab mind, minu lähedasi, minu tuttavaid ja seda käitumist ja kui ma see läbi võtan vastu otsuse, et ma siis teen midagi teistmoodi, et siis me oleme vast oma sotsiaalreklaamiga saavutanud selle eesmärgi.
Ma mäletan oma ülikooli ajast Talis Bachmannit ja tema loenguid, et just sama teema, et kui asi on liiga negatiivne, siis tekib see sama reaktsioon nagu Raul ütles, et ma no, panen kinni või ma ei taha märgata või ma tahan unustada, et see on meile kuidagi hästi inimlik. Mul siit küsimus, et kas ja kuidas te seda piiri testite? Et millal juba enam ei taha näha ja kui terav see piir üldse on sellise liigse šokeerimise ja vähem šokeerimise vahel?
Me ikkagi, meie vähemalt küll oma töös üsna suuresti usaldame reklaamiagentuure. Ja tegelikult me teatud määral ka testime see sama Elkori reklaam, kui ma ikkagi meenutan, et see väike tüdruk pani sinna ristikülge Elkor ja et ema me ootame siin koju ja see kogu kampaania koosnes väga erinevatest tegevustest, lapsekirjast, raadioklipist ja nii edasi ja teatud määral ka sellisest sotsiaalturunduslikest võttes, kui me mõjutasime just ühte kindlat sihtrühma, siis sellisel puhul me testisime küll ülikoolis ka üliõpilaste peale, et keda see kõnetab. Loomulikult ta kõnetas rohkem naisinimesi. Et ma ei tea, miks ma ütlesin loomulikult. Et kuidagi ja noorema ja juba nendel, kellel on pere, et vähem kõnetas see neid inimesi, kellel pered veel ei olnud, kes olid üksikud inimesed. Et siin ongi see vahe, aga samas ühiskonnas tõusis diskussioon ja kohe öeldi, et see on šokireklaam. Ja ma igal pool väitsin seda, et tõepoolest on teatud määral, me saame liigitada seda šokireklaami alla, sest et ta kõnetab inimesi väga sügavalt, sisemiselt, emotsionaalselt.
Kas on halb, et see on šokireklaam?
Mina ütleksin, et selles kontekstis ta ei olnud halb, sest et kui me vaatame seda, me viisime läbi ka pärast uuringud.
Eks? Ja mingid tulemused.
Ja tulemused, et inimesed kannavad ikkagi suuresti pimeda ajal helkureid. Inimesed on väga teadlikud selles, miks helkur on vajalik. Ise asi, kui palju seda nüüd siis, noh, see kandmise protsent on kindlasti väiksem kui see teadlikkuse protsent. Aga vähemalt see meie eesmärk, et pimedal ajal tuleb teha ennast nähtavaks, sai sellel hetkel täidetud.
Mina olen Urvega nõus selles osas, et šokireklaam ei ole lubatud sellisel juhul, et on isegi ebaeetiline, kui ta tekitab inimeses abituse tunde. Et see ongi tegelikult see võti, et reklaam peab ikkagi tekitama sellise tunde, et sa saad selle, et see probleem esiteks puhutab sind ja teiseks sa saad selle probleemiga midagi ette võtta. Ja kui see ei kehti, siis sellisel juhul see šokireklaam on põhjendamatu ja ta on tegelikult ebaeetiline.
Helen, kas sina oleksid lugenud seda kampaaniat? Mul tuleb väga hästi meelda see kampaania, millest sulle rääkida ja mul tuleb täpselt samamoodi nii-öelda klomp tõuseb kurku, et see läks väga korda. Kuidas sulle tundub, kas see oli liiga šokeeriv? Mäletad sa seda
kampaaniat? Milline see oli? See Helkur, see surnuaia veel?
Jaa, see tüdruk pani risti külge Helkuri, et see tema, me ootame sind koju, et ma tõin sulle Helkuri, et sa saaksid koju tulla.
Ei, ta ei olnud, ei. Ta ei olnud šokeeriv, ta oli ikkagi pigem oli selline, ta oli mõtlema panev, ta pani ikkagi mõtlema seda, et sinu tegudest nagu oleneb kellegi teise nagu saatus tegelikult. Minu mõelest see ei olnud.
No jah, aga kuna lihtsalt sellel aja hetkel meedia nagu hästi tõstatas seda kui šokireklaam ja ma ütlen, et meie kampaania sai väga suur tähelepanu. Ja ta oli ka eetris väga mitmetes kanalites ja seda väga palju ka meil praegu üliõpilased uurivad tagantjärgi, nad kirjutavad selle kohta arvustusi ja nad annavad ka hinnanguid, et missugusesse reklaami liikida nagu siis võiks kvalifitseeruda. Ja sealt on ka tulnud minu üliõpilased tänu just ka Tartu Ülikoolist ajakirjandusüliõpilaste puhul, et nad ongi nimetanud šokireklaami selliselt just emotsionaalselt kõnetamise aspektist lähtuvalt.
No mõelest vajutab samadele nuppudele see reklaam, mis arvan võibolla tuleb meelde, kui ma räägin, on see üks, ma ei mäleta, mis riigireklaam see oli, aga see oli turvavöö kasutamise reklaam, kus oli nii, et naine hoidis nagu mehel niivisi ümbert kinni ja siis püüdis hoida kinni selle ajal, kui siis tegelikult toimus see avari ja see oli ka emotsionaalselt, oli äärmiselt selline haareva võimas kampaania.
Aga samas on meil Eestis minu meelest võrreldes muu maailmaga, me oleme ikkagi kasutame üsna sageli sotsiaalkampaaniates ja sotsiaalturunduslikes võtetes seda käskivad meetodid. Tee nii, see on õige. Just. Et kui sa kinnitad turvavöö, siis sa oled hästi tubli, eks? Ja siis
see on hea.
Ja et kinnita turvavööga tagaistmel või siis, mul praegu ei tulegi kohe
niimoodi. Käskiv kõnevis on hea.
Käskiv kõnevis ei ole minu hinnangul hea. Et see annab sellise nagu käsu, et mul ei jää seda nagu mõtlemisruumi. Aga meie agentuuride, ma toetan ikkagi agentuurides, seal on ju professionaalsed, kes need sõnumid ka välja töötavad. Et agentuuride väitel on nagu meie ühiskonnas selline käskiv kõneviis aksepteeritav.
No üldiselt vist öeldakse, et massile meeldib, kui need ikka kamandatakse.
No jah, aga eks seda on ju uuringutest näha. Kui te teete ju järeluuringud, siis on näha, et kas need käskiva kõneviisiga asjad saavutasid hoiakute muutmises parema koha või mitte?
Me saame uuringutest näha seda, et kui paljud inimesed märkasid reklaami ja kas siis teles või raadios. Ja hästi huvitav aspekt on see, et kui teinekord ka meil näiteks raadios või teles ei ole ja on ainult välismeedias, siis inimesed ikka näevad seda teles ja raadios. Et see on selline, mis kõikidele teada. Aga siiski, ütleme, kui me vaatame ka nüüd, kuidas inimesed annavad hinnangu oma käitumisele, siis reeglina inimesed annavad oma käitumisele parema hinnangu, kui ta tegelikult reaalses käitub. Ja et seda näitavad meie vaatlusuuringud. Et sellist meeletud kasvu ma kui nende aastate jooksul ei tähelda, küll on aga see käitumise muutus pikaajaline, äärmiselt pikaajaline protsess ja ta liigub hästi tasakesi paremuse poole ja siis ta jääb ühel hetkel seisma. Et nüüd siis oleks nagu minu hinnangul see, kus meie sotsiaalturunduses ja sotsiaalkampaaniates peaks toimuma teatud muudatus.
Šokeerimisest aitab, et nüüd hakkame eeskuju näiteks näitama või?
Nii ja naa, et võibolla, et peaks kasutama selliseid liidreid.
Võt väga huvitav, ma hüppan see näite kiiresti sisse, ma tegin iljuti ühe koolituse siin Tallinna noortele poliitikutele, kes olid sellised 16-18 aastat, umbes 50 inimest ja rääkisime seal natukene alkoholist läbi meedia ja küsisin, need olid kõiksused aktiivsed inimesed, kui paljud teist on 16 aastaselt juba nagu ikka täiesti nii purjus olnud, et ei ole midagi, nad tulid kuulema, absoluutselt, vist üks inimene oli, kes nüüd seda ikka täiesti lampi pole ennast joond, aga kõik olid kohal ja kõik olid väga uhked ja selle üle, et nad ikka joovad väga kõvasti. Ja see natuke mind üllatas, aga siis ma küsisin, et teise küsimus, et aga et kas te teate kedagi meie avaliku elu tegelasi, ükskõik on ta sportlane, poliitikas iganes, kelle puhul on teada, et ta ei tarbi alkoholiks, te teate kedagi? Haud vaikus siis taga oli Maris Jesse, kes oli ka kaas kõneleja, siis tema hakkas seal ütlema, et me teame küll, meil on Hanno Pevkur on kuskil öelnud, et ta ei tööta ja siis vist Gerd Kanter on öelnud, et ta ei tööta. Aga noored ei teanud mitte midagi sellest, ehk ma tahtsingi see jõuda, et me
Aga need inimesed on kappis tänapäeval.
Miks nad kappis on, miks nad ei kasuta?
Sellepärast, et valitsev norm tembeldab nad veidrikeks, kuna te ei jõu.
Aha, nii et ühesõnaga need on välistatud. Sellist eeskujude toomine kampaaniates on välistatud.
Ei, ma seda ei ütle, aga see ei ole nii lihtne. See tõenäoliselt on, see on kindlasti üks võimalik lahendus, et tegelikult normaliseerida seda valikud ka, et need inimesed, kes on otsustanud mitte juua, et nad ei ole ikkagi nagu heidikud nagu ühiskonna mõttes või neil ei ole midagi viga või neil ei ole midagi peas valesti või nad ei ole endised alkohoolikud või midagi sellist. Et see on kindlasti üks selline võimalik tee ka.
Aga alustada saab natuke võib-olla mitte nii kardinaalselt. Ma tooksin vast sellise näite, et meil on Tanel Leokiga olnud väga hea koostöö ja seda just kiivri kandmise osas. Et Tanel Leok oli see, kes on sisemiselt veendunud, et kiiver on vajalik. Ja seda veendumust ta andis ka oma klipis edasi. Seda positiivset eeskuju, oma uskumust. Ja mina julgen öelda, et kiivri kasutamine, kui me nüüd vaatame ja ei hinda uuringutega, vaid lihtsalt vaatame tänavapildis, et kuidas meie lapsed kasutavad või täiskasvanud, siis on tõusnud. Ja ütleme, Tanel Leok oli meie praktikas selline suhteliselt esimene liider ja kuulus inimene. Aga loomulikult saab selles sotsiaalkampaanias osaleda see inimene, kellel on endal see usk, veendumus ja et ta tõepoolest ka nii teeb. Et kui inimene, kes väidab, et ta kinnitab alati turvavöö ja samal hetkel ta seda ei tee näiteks, siis see on täiesti mõtetud. Ta on ühelt poolt petnud ise ennast ja ka ütleme siis kõike neid, kes seda reklaami vaatavad.
Ma sellel samal koolitusel kõige lõpus, kui kõik muud jutud olid räägitud, esitasin viimase küsimuse endale samadele 50 aktiivsele noorele, kes ütlesid, et neile meeldib juua, nad joovad palju, nad ei tea ühtegi eeskuju, kes ei jooks, nad olid tulnud alkoholi vastasele koolitusele. Viimane küsimus oli see, et aga kui meil oleks, ütleme, selline klubi, millel oleks oma märk, mina ei joo, ma paneksin märki, nii nagu oravad kannavad ja ninasarvikud oma märke, kui paljud tahaksid sellise klubiga liituda ja oleksid nõus nii-öelda täiesti alkoholist loobuma 100% ja uhkusega kandma seda märki. Ma arvan, et kuskil 50-60% tõssid käed. Ja siis mul tekkis, ma läksin sealt koju ja ma mõtlesin sealt, miks meil ei ole sellist algatust.
Ja ma ütlen veel kord, et see on üks täiesti võimalik tee, mida arendada. Ja me oleme selle peale ka mõelnud.
Et mina nimetaksin seda nagu sotsiaalseks turundamiseks praegusel hetkel, et see on selline väga kitsas selline tegevus ühe väiksema sihtgrupiga, aga seda on võimalik nagu suuremaks ajada, et tekiks nagu nii-öelda võrk turundus sinna taha, et me müüme seda ideed, seda pop olemist läbi, see läbi, et ma ei tarbi alkoholi.
Vaatavad tervisereng instituudi otsa.
Ei, noh, ega see pole ju etteheidetel sellist kampaaniat, mida ei ole. Kampaaniat võib igasugused teha, lihtsalt eks see põhiküsimus ongi, et kui palju šokeerida, kui palju näidata eeskujad. Mul endale tundub, et kuskil see asi peaks olema nagu balanseeritud, et kui sa lähed kirikusse, siis noh, tänapäeval me teame kiriku puhul juba seda, et kui vanasti kiriku põhisõnum oli, et kui sa nagu me ei ole, kui sa ei ole meiega, siis sa lähed põrgusse ja see sõnum oli nagu väga šokeeriv ja inimesed tulid ja mõtlesid, et ei, et ma ikka põrgusse ei taha minna. Siis tuli ameerikalik kirik, kes ütles, et aga Jumal on üks suur armastus, tähendab, et tee mida iganes selle, kuidas tahad, on suur armastus. Ja nüüd tänapäeval on jõutud jällegi sinna välja, no, ütleme, et ei tohi kirikus enam rääkida peaaegu, et põrgust sellepärast, et see šokeerib inimesi. Et vaat, mulle tundub, et need kaks poolt on nagu igas asjas nagu koos.
No, me räägime sellistest väga populaarsetest valikutest, mis tegelikult tulevad esimesena võib-olla pähe, aga inimesel, kes ei ole ka väga palju sellesse sotsiaalturunduse ja sotsiaalreklaami teemasse süvenenud. Et tegelikult see teema on nagu, see on nagu äärmiselt mitmetahulne ja tegelikult tuleb seal iga teema puhul väga nagu põhjalikult seda kaaluda. Sest noh, Tervisearengu instituudil on nagu mitmed erinevaid teemasid ja me oleme nagu üsna radikaalsed nagu erinevaid lähenemisi valinud. No näiteks puu- ja köögiviljade teema. Seal me oleme väga teadlikult võtnud ülimalt sellise ülimalt positiivse lahenduse ja sellise, mis võimaldab meil tegelikult kaasata kõik võimalikud erinevaid partnereid, sellepärast, et me saame aru, et ühe kampaania tagajärjel ainuüks inimesed ei hakka oma käitumist muutma. Me oleme kaasanud kauplusi, me oleme proovinud kaasata tooteid, me kaasame söögikohti, me kaasame maakondi, kes viivad läbi erinevaid üritusi, me oleme kaasanud koole ja lastaedu. Et selles mõttes on, no seal nüüd küll see positiivsus on üks nagu teadlik valik, sellepärast, et see peab olema selline nagu sõnum, millega paljud on nagu nõustuvad kaasa tulema. Ütleme selline vastuoluline sõnum, nagu meil on siin praegu selle julge rääkida kampaaniaga, ma ei läheks seda nagu partneritele laial nagu ulatuslikult partnerite ringile müüma, aga siin pole see olnud tegelikult ka vajalik. Ja teisalt me oleme teinud ka, noh, ma arvan, me oleme ühe šokireklaami teinud siin nüüd minu seal töötamise ajal, mis oli, tea, kas keegi veel seda mäletab, aga see oli suitsetamise teemal ja see oli Doktor Suits, mis oli selline lühifilm noortele, kus Jan Uuspõld oli siis Doktor Suits ja ta konkreetselt lõikas siis inimesed taris operatsiooni lauale ja siis lõikas nad tükkideks ja näitas, mida siis suits inimestega teeb. Ja see oli, no see oli täiesti teadlik šokeeriv lähenemine ja sellel oli ka täiesti teaduspõhine nagu põhjendus oli seal olemas. Et no suitsetamise kahjulikusest nagu teavad kõik, aga need teadmised on üsna sellised ikkagi nagu pealiskaudsed.
Ka samas teame, oli see noortele kindlasti ennetava, kes veel ei ole väga suitsusõbralikud ja kes tahaksid nagu et kindlasti neile mõjus see väga hästi.
Ja see on nüüd ka üks selline mida me nagu testisime tegelikult mitte küll enne, kui me seda tegema hakkasime, mitte seda ei teed, aga tegelikult enne, kui me selle turule nagu vabaks lasime, siis me tegelikult seda testisime, nagu kraadisime tegelikult, et kuidas seda ja kus seda üldse oli turundada ja tagasi seda oli positiivne, nii et me otsustasime selle laste välja, aga me saime seal ka, saime tagasi seda küll ja me olime sellega arvestanud nagu tegelikult ka selle praeguse kampaania puhul, aga ma lihtsalt ütlen veel räägin lõpuni, et see tubaka teema tegelikult on see, et seal ongi tegelikult see lähenemine see, et on süstemaatiliselt tegeletud sellega, et suitsetamine ei oleks glamuurne ja ahvatlev, nagu tänapäeval on joomine. Ja see ongi tegelikult, see tekitabki sellise, see rikub selle suitsu ettepanemise tunde ära lihtsalt selline klipp. See oli selle mõttega tehtud.
Täpselt siia ma tegelikult tahtsingi oma meie diskussiooni sellise nagu kokkuvõtva küsimusega tulla, et mis on need argumendid, mis tegelikult, nüüd me ütlesime, et sellest hetkest, kui me näitame reklaami, me hakkame muutma hoiakuid, suhtumist ja alles siis käitumist, kui nüüd need vahepeal seda tapid ära jätta ja küsida, et etapp reklaamist, reklaamisõnumist kuni käitumise muutmiseni, mis on need, mis tegelikult käitumist muutma panevad?
Inimese ikkagi sisemine teadvustamine sellest probleemist, et kas mina nii teen. Et ma olen ka seda meelde, et võibolla, et üha rohkem me peame hakkama tegema seda eeltööd, ehk siis analüüsima kogu seda eelneva protsessi, kui me selle reklaamini jõuame. Et me teame väga täpselt, kellele me ikkagi suuname, et ja missuguses kanalis me seda suuname, sest meil on see võrgustik praegu ääretud suur, Ja kuidas me seda teeme, mil moel me seda inimest kõnetame, et kes meie arust vajaks seda kõnetamist. Et kui me väga palju anname neid käsklusi keelde, siis ühel hetkel inimesele endale jäägi mõtlemise ruumi. Et on ju olemas meie omad sisemised väärtused, mis tulevad meil kaasa kodunt, mida annab meile ühiskond, et kui me hakkame reklaamiga ette anma ainult kogu aeg seda, kuidas peab, ka siis võib tekkida ju tõrge. Et võibolla selline alltekstiga või selline nagu mõtlemise ruum, et ma ei blokeeri kohe seda infot, mida ma saan, vaid et ma oma sisemises sellega natukene tegelen ja siis ma seda muudan oma käitumist. Et jälle tulles selle sama Helkuri teema juurde, et ma usun, et sul kindlasti kontrollisid seda, kas mul on Helkur, kas mul lähedastel on Helkur, et kuidas ma pimeda ajal, kas ma märkan, kas teistel on, et kus ma seda Helkurit saan, kuidas me saaksime rohkem olla märgatavad, aga natuke tahaplaanile on jäänud kogu see meie nii-öelda keskkond, kus me liigume, miks meil seda Helkurit vaja on, et kui me valgustaksime rohkem, kas siis meil oleks Helkurit vaja, kui me tänavad oleks valgustatud, et see on selline teema, mis ühelt poolt kindlasti annab mõtlemisainet ka ühiskonnas tervikuna, et kuidas seda keskkonda muuta sellised, et meil selliseid õnnetusi, näiteks ma pean silmas liiklusohutuses, ei oleks, et ainuüksi jälkur ei hoia ju õnnetust ära.
Ma ei saa rääkimata jätta. Ma pean sulle andma edasi ühe mõtte, mida sa vist ei tea veel, aga see oli lugu sügisel, kui me korraldasime siin oma rahvusvahelist konverentsi. Ja meil olid siin külalised Lõuna-Aafrika Vabariigist ja nad väga palusid ühte kohtumist meie Kuusalu keskkooli inimestega, kes olid nad külla kutsunud. Ja mina olin seal nii-öelda vahendajaks kaasaks, viisin nad Kuusalusse ja millest jutt tuli? Jutt tuli sellest, et need inimesed olid, Kuusalu inimesed olid käinud mõni aeg tagasi Lõuna-Aafrika Vabariigis, olid seal ringi sõitnud ja olid jõudnud aru saamisele, et vaat see on see riik, kus on vaja noortel helkureid. Ja nemad tahaksid väga panustada sellesse, kuidas Lõuna-Aafrika Vabariiki aidata. Mille peale meil lõuna-aafriklased küll ütlesid, et see mõte on igati suurepärane, kas nüüd saate aru, et meil on umbes 15 miljonit noort inimest, kes seda helkurit vajaksid. Ja siis Urve olid sina, kes mulle meelde tuli, et võt sellist abi võiks saata tõenäoliselt nii Lõuna-Aafrika Vabariiki kui ka mujale, et jõuda sellele tasemele, et inimesed, kes on turismireisil, mõtleksid sellele, et vaata kui hästi meil koolis on, meie lapsed kannavad helkureid, meie lapsed on nähtavad ja jäävad ellu.
Ma ikkagi jääksin, noh nüüd läheb juba professionaalseks see, et pigem tuleks näha ette pikaajaline tegevus, et muuta keskkonda, et viia miinimumise konflikt, jalakäija, pimedas liikud, ja sõiduki vahel, et siis kas ühel poolt valgustada või teha siis need teed sellised, et jalakäija ja see konflikt no, oleks tõesti miinimum. Mm-hmm. Et me ei saa üle tähtsustada ka ütleme ühte sellist toodet kui sellist, et kui ma nüüd elkuri panen, siis õnnetus ei juhtu. Tegelikult tuleb tegeleda ka selle keskkonnaga, kus me elame. Et Lõuna-Aafrikas...
Seal ma kardan, et neil ei põle isegi auto tuleb, mis valgustaks selle helkuritakse.
Ja, et no, see oleneb, eks ole ka riigist, kuhu me seda suuname. Et tõepoolest ka minul on öeldud, et eestlasi tuntakse mujal maailmas sellega, et neil lipub küll helkur, eks ju. Et siis oled sa 100% kindel, et on tegemist helkuri või eestlase. Aga ikkagi, no see on... Te nõustute minuga, et see on selle pikaajalise töö ja sellise teavitamise tulemus, et inimestes on muutunud selline hoiak, aga me ei tohiks ka seda üle võlli nüüd lasta, et ainult see meid päästab.
Helen tahtis.
Ja, ma tahtsin just sa jõudsid ka oma jutun jälle sinna, kus mul on nagu hea edasi minna, on see, et üks on jah, see keskkonna muutmine ja teine on tegelikult see, et see käitumise muutmine peab olema lihtne, sest helkuri kandmine, selle helkuri hankimine ja selle kandmine ei ole tegelikult väga nagu keeruline. Selle turvavöö kinnipanemine on ka sinne lihtne lahendus, et mida teha ja siis võita on see, et sa võid võita elu.
Kondoom selles mõttes, on vist keerulisem?
Kondoom on keerulisem ja joomise ja suitsetamise järgi jätmine on kindlasti oluliselt keerulisem. Et tegelikult sotsiaalkampaaniatega on ka sellised teemad, mida on lihtsam mõjutada nende reklaamidega. Need on, mida on raske mõjutada.
Ja näiteks kiiruse need... teema on selline, mis on ääretult raske mõjutada. Et see on praktiliselt ka võimatu. Inimesed tahavad kihutada, et kui vaadata neid kolme aastased, kes juba rattaselga istud esimene asja, on, ma saan kiiresti
ja sõita. Tegelikult on ka eetilisuse küsimus on see, et ei tohi tegelikult kasutada neid kampaaneid seal, kus tegelikult peaks kasutama mingid muid meetmeid nagu
sotsiaalturundusmeetmeid.
Ja just nimelt, et mõnikord on see, et me ei peaks veenma neid kihuta, vaid me siis antud juhul tõesti peaksime neid nagu karistama. Et selles mõttes on, jah, need sotsiaalturunduse meetmed ongi erinevad. Et ei tohi kampaaniaid kasutada nagu seal, kus tegelikult muud on tõhusamad.
Ja ma arvan, et see sama näide, hea näide tegelikult, et kui me mõned aastat tagasi ei läinud kohvikusse lastega, sest seal suitsetati, siis nüüd tundub see väga elementaarne ja kui ma lähen kugi välisriigis ja ma avastan, et oi, nad istuvad ja suitsetavad, siis tundub see kuidagi väga võõras.
Ja see on kiiresti on tegelikult see sotsiaalne norm muutunud. Ma mäletan kas või ise ennast, kus juures ma ei ole suitseta, ma mäletan mõtlemast seda, et see rikub inimeste põhiõigusi see suitsetamise keelamine. Ma ise ei töötanud tervise valdkonnast olla, veel ma täna mõtlen, kuidas ma võisin midagi nii rumalat mõelda tegelikult, et ma mäletan ise, kuidas ma kannatasin veetnud õhtu otsa suitsuses ruumis. Et see on toimunud väga-väga kiiresti ja see tegelikult ongi, see ei ole kampaaniameede, vaid see on tegelikult seaduslik meede. Ja tubaka puhul on tegelikult väga palju kasutatud just neid seaduslike meetmeid. Ja no Eestis praktiliselt mitte üldse tegelikult kampaaniaid. et Eestis on veel üks valdkond, kuhu tegelikult need seaduslikud meetmed ei ulatu, see on siis kodus suitsetamine, siis passiivne suitsetamine, mille kätte surevad isegi koduloomad ja mis kahjustab laste ja teiste pereliikmete tervist, et nii, et nad võivad ka vähki surra.
Raul, tahad sina lõpetuseks midagi veel selle teema kohta öelda?
Lõpetuseks võib ainult nalja teha natukene, et mulle meeldib väga Valgevene riik ja Valgevene sotsiaalne turundus, et kõige rohkem meeldivad mulle nende metsades asuvad sellised suured kivirahnud ja suured kivid, mis on punase värviga üle kirjutatud suurelt, et ära tee metsast tuld läheb põlema. Need on igalt poolt tänavalt, need on igalt poolt näha, et on tõesti meeletud kivilahmakad, et ei ole peaks metsas võimalik liikuda ilma, et see ei näeks kivi, mille peale suure värviga on kirjutatud ja see kindlasti töötab selle ühiskonnas väga hästi.